Herre Guds åsyn. Jeg var hans lyst dag efter dag. Jeg lekte alltid for hans åsyn. Det fint. Vi har, som de fleste av dere vil kjenne til, talt litt fra første Mosebok om Isak, patriarken Isak, et forbilde. Og vi skal lese noen vers igjen der, fra det 21. kapittel, fra vers 4, i Jesu navn. Og Abraham omskar Isak, sin sønn, da han var 8 dager gammel, således som Gud hadde befalt ham. Abraham var 100 år gammel da han fikk sin sønn Isak. Da sa Sara, Gud har gjort det så at jeg må le. Alle som hører dette vil le av meg. Og hun sa, hvem skulle vel ha sagt til Abraham at Sara gir barn av die? Og nå har jeg født ham en sønn i hans alderdom. Og gutten vokste opp og ble avvent, og Abraham gjorde et stort gjestebud den dag Isak ble avvent. Og Sara så at egypterkvinnen Hagars sønn, som hun hadde født Abraham, spottet. Og hun sa til Abraham, driv ut denne trellkvinne og hennes sønn, for denne trellkvinnes sønn skal ikke arve med min sønn, med Isak. Amen. Det er mulig at vi skal ta et resumé av det vi har vært opptatt av i de to foregående møtene, før vi nå går videre og betrakter spesielt en ting i det avsnitt vi her leste sammen i aften. Vi har talt om Isaks fødsel og understreket at det var et mirakel. Det var på overnaturlig vis Isak kom inn i denne verden. Det var ikke muligheter fra naturens side at en fødsel kunne finne sted. Det var helt utelukket. Men da Gud, da var det Gud grep inn. Gud gjorde det så at Sara i sin alderdom ble fruktsommelig og fødte løftets sønn, Isak. Og det er på denne måte det skjer når et menneske i denne verden blir frelst, får liv, blir gjenfødt. Det skjer ved at Gud griper inn. Vi kapitulerer. Vi finner ingen utvei. I den tilstand befinner vi oss. Rent menneskelig talt, så var det ikke noe håp, som vi her har understreket. Men da grep Gud inn. Var sånn det skjedde. Og vi har også sett at det var ved Guds ord løftet som Abraham fikk, og det skjedde ved Guds ånd. Vi har stadfestet det fra det 17. 18. kapittel i første Mosebok og fra Hebreerbrevets 4. kapittel. Det var ved Guds ånd Isak ble født. Og på den måte var det det skjedde med deg og meg som hører Herren til. Det skjedde ved Guds ord. Og som jeg har sagt gjentatte ganger, det var noe vi hørte. Og jeg skulle ønsket, og jeg vet at det er mange som har bedt om at disse møtene, de måtte bidra til det vi hører her, at noen fikk liv. At det måtte springe liv i noen. Jeg tenker ofte på den mannen på Karmøy, et sted jeg talte der en aften. Och mitt i prekenen så sa han, nu ser jag det, sa han. Du må be för mig, sa han. Du må be för mig. Naturligtvis, vi avbröt möte. Vi fall på våra knä. Vi ledet en synder till Kristus. Läste Guds ord för ham. Och Guds ande sörjde för att det blev liv. Lever med Herren idag, naturligtvis gör han det. Ska vara där i evigheten. Hjemme hos Herren. Ja, det kan ske här och nu. Isaks födsel brakte glädje. Och det är en glädje som begynner. Som jag har sagt, den tar aldrig slut. Aldrig. Den sträcker sig in i evigheten. Åh, det ska bli glädje. Det ska bli jubel. Det ska bli fryd. När jag en dag ser han, min dyrbara Herre och frälser. Vi talte lite igår om förhållet mellan Isak och Ismail. Ismail representerar den som är född efter kjödet. Det var det vi speciellt för det första understrekte igår. Född efter kjödet. Och det kan vi se i överfört betydning betyder att man lägger om sitt liv. Man omvänder sig, som jag sa igår, från en måte att leva på till en annan och bedre måte att föra sitt liv på. Det allvarliga är, sker en födsel där. Och i många tillfällen så är ett sådant människa, kanske i alla tillfällen, meget bundet, meget bundet. Det är vanskligt att tala med honom Herren, eller med henne. Nej, det vi önskar ska ske är att det blir födsel av Gud. Det är Gud som besörger det, utför det, gör verket. Det är då det blir grundgjort. Och det är då vi får evig liv. Nu ska vi pröva att se lite på att det står här i det fjärde vers. Och Abraham omskar Isak, sin son, då han var 8 dagar gammal. Nu är det meget att se om detta ämne. Men jag ska pröva och koncentrera mig så gott jag kan och se det så koncist jag förmår. Och då ska vi för det första märka oss att omskärelsen, det är kanske inte så ofta det blir talt om det. Men det är ett meget viktigt ämne så långt jag känner skriften. Och det är viktigt att vi får tak i vad det ligger i detta. Med omfästare med Guds ord. Vi läser från det och eder. Och din är ett efter dig som vi ska hålla. Kön hos eder ska omskäres. Och jag skulle önska att du hade så du kunde se vad vi nu läser. Se det själv. I ska omskäres på eders förhud. Det ska vara ett tegn på pakten mellan mig och eder. 8 dagar gammal skall vart guttebarn hos eder omskäres, släkt efter släkt, både den som är född hemma och den som är köpt för pengar. Alla som hör till ett främmande folk och icke är av din ett. Omskärelse. Omskäres skall både den som är född i ditt hus och den som är köpt för dina pengar. Så skall min pakt vara på eders kött. En evig pakt. Men en omskåret av mankön. en hvis forhud ikke blir omskåret, han skal utryddes av sitt folk. Han har brutt min pakt. Vi ser her meget tydelig at omskjærelsen var et ytre tegn på at Gud hadde tatt ut dette folk fra hedningene, og at dette folk står i en særstilling som nasjon i denne verden. Og vi tenker naturligvis her på Israel. Jødene, Guds paktsfolk, det jordiske. Og vi skal lese igjen. Det er godt å stadfeste det hele med Guds ord. Og da hører vi fra 4. Mosebok i det 23. kapittel. Der fortelles det, du kan lese i det 22., 23. og 24. kapittel i 4. Mosebok, og du vil finne at Balak han prøvde å få Bilam til å forbanne Israel, Guds jordiske folk. Du skal gå, sa han, og forbanne dette folk. Men vi hører her i det 20. vers, og jeg synes det er så fint. Bilam, han sa da han fikk se dette folk fra høyden, og sier han, se og velsigne ble meg gitt. Han har velsignet, og jeg kan ikke anstøte det. I overført betydning, la meg bare få lov å skyte inn det her. Det står i Efesbrevets 1. kapittel og 3. vers, han har velsignet oss. Nå gjelder det menigheten. Nå gjelder det frelste i denne tidsperiode fra pinsefestens dag og til den Herre Jesus kommer og rykker sine opp, tar dem hjem. Han har ikke skal eller vil eller har til hensikt. Nei, han har velsignet oss med all åndelig velsignelse i himmelen i Kristus. Vi har det. Og det er godt å vite, ingen kan omstøte dem. Det er solid gjort. Det er gjort i ham, i Kristus. Men det var spesielt den 9. vers jeg ville poengtere. Vi kan ta med fra det 8. forresten, men det er spesielt som sagt den 9. vers vi skal merke oss i denne sammenheng. Hvorledes skal jeg forbanne den Gud ikke forbanner? Hvorledes skal jeg tale ondt om den som Herren ikke taler ondt over? For fra fjellets tinder ser jeg ham, og fra høydene skuer jeg ham. Se, det er et folk som bor for seg selv, og blant hedningefolkene regner det seg ikke. Et folk som er uttatt fra hedningene, satt til side. Et folk som ikke kan fornekte sin identitet. Endog nu i de aspora en, mens de er spredt omkring, som vi vet de er i dag, så bærer de sitt særpreg, disse mennesker, jødene. Og en dag sier skriften, skal den Herre Jesus komme for dette folk til denne verden, til denne jord, og det er det Bibelen kaller Kristi gjenkomst. Da kommer han offisielt, ikke hemmelig, ikke stille, ubemerket, men da skal hvert øye se ham, og da skal han gjenopprette forholdet Israel og ham imellom. Og velsignelsen skal strømme ut til alle mennesker på denne jord. Alle mennesker skal søke Herren. Det må bli en vidunderlig tid. Da regjerer han, men ikke alene. Han har en brud ved sin side. Og jeg synes det svimler for meg når jeg tenker på det. Jeg skal være en av dem som er der. Godt folk på brynet, da skal det bli atroverdig å være på hans side. I dag er han forkastet, og du gjør klokt i å regne med. De vil også forkaste deg dersom du følger ham. Men en dag så skal vi herske. Vi som fulgte ham i forkastelsen skal være med ham der i opphøyelsen. Det er Bibelens klare tale. For det annet, omskjærelsen var et tegn på, eller et seil på, rettferdigheten ved tro. Rettferdigheten ved tro. Og da henvender vi oss til Romerbrevet, det 4. kapittel, og leser der noen, ja, vi kan forresten bare ta med det 11. vers, altså Romerbrevets 4. kapittel, vers 11, og han fikk, altså Abraham, og han fikk omskjærelsens tegn som et seil på rettferdigheten, ved den tro som han hadde da han var omskåret. Nei, og vi leser igjen, og vi må ta litt tid på Guds ord. Jeg husker at min gode venn som nå er hjemme i herligheten, Jon Aurebekk, han sa det slik. Det er møysommelig, sa han, med å komme inn i disse sannheter som vi finner i Guds ord. Vi må ta tid på dem. Og om vi kunne ta litt mer tid på det. Det er ham vi skal være opptatt med, den Herre Jesus, i gjennom alle evigheter. Og det skulle vel da ligge nær til at vi var mer opptatt med ham, beundret ham gjennom hans ord, trengte inn i dem, gjorde oss møye for å lære ham å kjenne under vandringen, under reisen. Hør nå, og han fikk omskjærelsens tegn som et seil på rettferdigheten ved den tro som han hadde da han var uomskåret. Vel, Abraham ble rettferdiggjort før han ble omskåret, sier dette sted. Hvorfor ble han det? Jo, vi leser videre her. Vi tar med hele verset. Og han fikk omskjærelsens tegn som et seil på rettferdigheten ved den tro som han hadde da han var uomskåret, for at han skulle være far. Nettopp derfor, merkte han det. For at han skulle være far til alle de uomskårne som tror, så rettferdigheten kunne tilregnes også dem. Ja, vi er rettferdiggjort, sier Bibelen. Ikke bare benådet, ikke bare slik at vi har fått tilgivelse for våre synder, men vi er rettferdiggjort. Og rettferdiggjørelse, eller rettferdiggjort, det er jo et juridisk uttrykk. Og det betyr, som vi vet, frikjent, skyldfri, ustraffelig. Sånn står jeg for hans åsyn i Sønnen, uavbrutt, under enhver omstendighet under reisen. Jo, Abraham, Han ble rettferdiggjort før han ble omskåret, for at han skulle være far til de som i dag blir rettferdiggjort. De av hedninger som kommer til troen på den Herre Jesus. Og for det tredje, ved omskjærelsen fikk en jøde del i Israels nasjonale og religiøse rettigheter. Når Paulus skal bevise, dokumentere at han hører til Israel, sier han i Filippenserbrevet, og vi skal høre litt der, i Filippenserbrevet til tredje kapittel. Vi leser der det femte vers. Jeg som er omskåret på den åttende dag av Israels ett, av Benjamins stamme, en hebreer av hebreere, overfor loven en fariseer. Jo, omskjærelsen, den gav en jøde rett til å få del i disse velsignelser og disse rettigheter som Herren hadde lovet sitt jordiske paktsfolk Israel. Det som imidlertid er av den største betydning for meg, og sikkert for oss alle, det er hva det ligger i dette for oss i dag. Vi skal se litt på omskjærelsens beledelige, åndelige betydning. Hva det betyr for oss i dag. Omskjærelsen, den pekte frem til Kristi kors. Og det er det jeg har sagt. Det er skygger, bilder. Det er typer i det gamle testamentet som peker fremover. Og de er oppfylt på oss i dag. Og menighetens trone, sier skriften, er omskåret i Kristi død. Må jeg få lov å si det en gang til? Menighetens trone, vi som hører Herren til i denne tidsepoke, eller i denne tidsutholdning, vi er omskåret i Kristi død. Hva bestod egentlig omskjærelsen i? La meg si det kort. Et stykke av legeme ble skåret av og kastet til jorden. Det var en smertefull prosess som varte i 3 dager. Og det taler til mitt hjerte om, og det grep meg i dag på nytt. Vi er adskilt. Godt folk, vi er adskilt, så mange som hører Herren til fra kjønn. Jeg berørte det litt i går, men jeg har lyst til å understreke det på nytt. I dag, vi er adskilt fra kjønn. Det er vi i ham. Og Kolossensbrevet, det 2. kapittel, sier vers 11. Han i hvem i år ble omskåret med en omskjærelse som ikke er gjort med hender, ved avkledningen av kjødets legeme, ved Kristi omskjærelse. Og så skal vi lese litt fra Josvas bok, og det er meget interessant. Det fortelles der at da Israels barn var kommet inn i løftets land, så var det noen som ble omskåret. Det var de som ikke var født på et tidligere tidspunkt mens de vandret i ørkenen. De ble omskåret efter at de var kommet inn i landet, fortelles det her. Josvas bok, det 4. kapittel. Og vi leser den 19. vers. Det var den 10. dag i den første måned at folket steg opp av Jordan, og de leiret seg ved Gilgal. De leiret seg ved Gilgal. Sier det deg noe? Det var nettopp ved Gilgal de leiret seg. Lengst mot øst i landområdet, omkring Jeriko. Det femte kapittel, tredje vers. Da gjorde Josva seg stenkniver og omskar Israels barn. Og så til vers 9, samme kapittel, Josva 5. Og Herren sa til Josva, «Åh, om du kunne få fatt på det!» Og Herren sa til Josva, «I dag har jeg veltet av eder skammen.» Vi må høre det igjen. Hvis du ikke har Bibelen med deg nå, må du merke deg. Det er altså Josvas bok, det femte kapittel, og det niende vers. «I dag, sier han, har jeg veltet av eder skammen.» Fra Egypten. Siden har dette sted vært kalt Gilgal, like til denne dag. Og hvis du vil se, hvis du har Bibelen av 1930-oversettelsen, så står det i hvert fall der under en anmerkning, en fotnote. Det står, Gilgal betyr avveltning. Avveltning. Ja, det var det som skjedde. Og det er det mine tilhørere omskjærelsen i Guds ord taler om. Det har funnet sted en avveltning. En avveltning. Hva er det som er avveltet? Skammen fra Egypten. Den bærer vi nemlig i vår egen barm, stadig uavbrutt. I de helligste øyeblikk under reisen, så lenge vi lever ved tro altså, så bærer vi denne skammen i oss, i realiteten. Men hør nu, det var noe som skjedde der på Golgata kors. Og som jeg sa i går, og jeg vil som sagt understreke det igjen, for jeg anser det for å være uhyre viktig å få gripe. Og det er dette jeg savner, unnskyld at jeg sier det sånn, men det er et faktum. Jeg savner det i våre dagers forkynnelse. Det er det de unge troende i dag bør få rede på, ut fra Guds ord, få se, bli brakt til erkjennelse av. Skammen, den som er her, den har Gud veltet av deg. Veltet av deg. Den er ferdig med den. Den er der ikke lenger for Guds åsyn. Og jeg talte litt i går om hvordan det kan fortone seg når man stadig er opptatt av at Gud tar stilling til en ut fra det en er i kjødet. Jeg begriper ikke at mennesker kan holde ut. Jeg begriper det ikke. Må jeg også få lov til å nevne at jeg som 17 års gammel gutt var i den dypeste fortvilelse. Jeg husker jeg satt i gyngestolen hjemme, den gamle gyngestolen i stuen der hos mor og far. Det var en eftermiddag i grålysningen, i sånn halvmørke da, rettet sagt. Og da jeg satt der, så sa jeg til Gud, nå vet du, jeg har prøvet å leve med deg, og jeg har prøvet å leve for deg, men du vet at det går ikke, jeg klarer det ikke, det er umulig. Jeg synes jeg bare blir styggere og styggere. Og så var det disse syndige, onde, slibrige, heslige lyster og tanker, som beveget seg her inne. Det er bare noen uker siden, så fikk jeg en telefon, og jeg får mange brev, og jeg fikk en telefon fra en ung mann, 25 år gammel, og så sa han det at, jeg må spørre om du kan hjelpe meg. Jeg er så fortvilsom. Hva er det som er så vanskelig, Josan. Det er disse tanker, disse lyster, dette vonde i meg, plager meg i den grad. Og sa han, samme tider så får jeg lyst til å spotte den hellige ånd. Kan jeg da være frelst? Kan jeg da høre Herren til, når det er så ille? Da var det godt å kunne vise til det stedet som gikk opp for meg, da jeg satt der i gyngestolen hjemme, 17 år gammel. Å, jeg er glad for jeg fikk se det da. Og om det var noen her som kunne få se det nå. Jeg skal lese. Det er Galaterbrevet, det 2. kapittel, det 20. vers. Galaterbrevet 2, vers 20. Så er det bare ett ord som jeg gjerne vil streke under der spesielt. Det står sånn. Jeg er. Er. Hørte du det? Ja, det var jo nettopp det jeg prøvde for, forsøkte. Kavet og strevet og arbeidet med. Det var dette som det ble forkynt. Du må legge deg helt på Guds alter. Du må innvie deg helt til Gud. Hvis du gjør det, så vil Gud smile ned til deg fornøyd. Da vil han være tilfreds med deg. Ja, det var det jeg prøvde på gjennom de årene der. Men så fikk jeg se dette ordet. Er. Jeg er korsfestet med Kristus. Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg, og det liv jeg nå lever i kjød, lever jeg i troen på Guds sønn, som elsket meg og ga seg selv for meg. Jeg er. Det er skjedd! Skammen er avveltet. Skammen fra Egypten. Veltet av. I Kristi død. Det skal aldri bli tale om den skammen mer. Han er ferdig med den. For all tid. Gud være lovet. På den 8. dag skal du omskjæres. Isak, på den 8. dag, står det. Det er den første dag i uken. Det er Kristi oppstandelsesdag. Og jeg fryder meg også når jeg leser. Det ligger på linje med det jeg har vært inne på. Det er Romerbrevets 6. kapittel. Og vi skal ta med der fra det 6. vers. Da vi jo vet dette, at vårt gamle menneske ble korsfestet med ham for at syndelegemet skulle bli tilintet, så vi ikke mer skal tjene synden, for den som er død er rettferdiggjort fra synden. Men er vi død med Kristus, da tror vi at vi også skal leve med ham. Ja, det er ikke bare slik at skammen er avveltet. Det er ikke bare slik at det gamle syndige jeget i meg, det gjorde Gud seg ferdig med i Kristi død. Men det står her, er vi død med ham? Da tror vi at vi skal også leve med ham. Å, jeg lever for Gud i en annen person. Jeg står for Gud i denne velsignede person som Willy begynte med her. Står der for ham stadig. Han er ikke alene der selv. Han representerer en familie, troens familie. Du er i ham, uanbrutt. For Guds åsyn. Tror du han er fornøyd med deg da? Tror du han er tilfreds da? Å, om du kunne gripe deg. Men er vi død med Kristus, da tror vi at vi også skal leve med ham. Fordi vi vet at efter at Kristus er oppstand fra de døde, dør han ikke mer. Døden har ikke mer noen makt over ham. for sin død. Den døde han en gang for synden, og sitt liv, det lever han for Gud. Han lever ikke altså bare hos Gud, som vi hørte, men han lever for Gud, og det er godt. Der lever jeg, der er jeg til stede, i denne velsignede Gud, velbehagelige person. Og det er godt å begynne dagen med det for øyet, i den bevisstheten. Er det utgangspunktet for mine, for de dager jeg skal leve i denne verden. Jeg våkner om morgenen. Det er komplett umulig å føle at man dør i en annen person, naturligvis. Organet. Det er noe jeg må tro, jeg må regne med. Jeg må holde Gud for å være sann når han sier det er slik. Jeg døde med ham. Jeg oppsto med ham. Han oppsto som den siste Adam, ikke som den andre Adam altså, men som den siste. Det kommer ikke flere, godt folk. Det kommer ikke flere. Så er jeg stadig i ham, som sagt. Og således skal også gi akte. Eder som døde for synd, men levende for Gud i Kristus Jesus. Det er mange unge som har problemer i dag. Fristelsene er mange. Jeg kom til å tenke på i dag. To piker. De var nylig blitt frelst. De fikk invitasjon fra sine gamle venninner. Er velkommen til dansemoro. Dansemoro. Jeg hører jo de danser rundt omkring i kirken i dag. Det er visst nok sammenlignelig snart. Ja, så langt har vi kommet. Dansemoro lørdag aften. Vet du hva de svarte, de to? De skrev et høflig brev tilbake, og så sa de, det er ganske umulig for oss å komme til dansemoro lørdag aften, for vi døde forrige tirsdag. Ja, vi døde forrige tirsdag. Var deres måte å si det på? Det var da de fikk del i Kristi død. Det var da det gikk opp for dem. Og det er fint når det går opp med det samme. De går over fra døden til livet. Dette som vi her er inne på i aften. Skammen er avveltet. Jeg er ferdig med det. Jeg akter meg som død. Har du vært i Gilgal? Har du sett det? I ham, vår Gud. Du har lyttet til hva som er blitt sagt og hva som er blitt sunget og det vi har foretatt oss i dette møtet. Du ser inn i våre sinn, inn i våre hjerter. Du kjenner oss fullt ut, bedre enn vi kjenner oss selv. Og jeg takker deg at vi har fått lov til å være opptatt med din elskede sønn. Han som tilfredsstilte deg i evigheten. Han som sto for ditt åsyn og lekte for ditt åsyn, og som du fant din tilfredsstillelse i. Å Herre, i dag er gjerne slagordet mennesket i sentrum. Du vet vi ønsker så mange som har lært denne velsignede personen i noen grad å kjenne gjennom ditt ord. Vi ønsker at han skal få være i sentrum. Å, må enhver som har lyttet ut i aften, gå hjem fra dette møtet med et klarere bilde av ham og det verk han gjorde, og hva det betyr for oss. Amen.